Už jsem se zmínila o jednom také z nejdůležitějších lidí, které jsem v životě potkala, a to byl pan režisér Miroslav Macháček. On mě opravdu z toho Národního divadla vykopnul. A když jsem se ho tenkrát ptala, jak, co si myslí, tak on řekl, ale to já zařídím. Šel za Janou Hlaváčovou, která do Národního divadla přišla z divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, a požádal jí, co by tomu řekla, kdybych se ucházela do Plzně. A Jana řekla, no tam teď zrovna se stal šéfem Ota Ševčík, on jistě bude chtít za sebou nechat nějakou éru a třeba do té éry by mohlo patřit i to, že by přijmul ženskou režisérku. Myšlenka to byla krásná, já jsem se s Otou Ševčíkem potkala, bylo to na Hradním nádvoří, nevím proč zrovna tam, ale Ota tam stál v krátkých kalhotách v létě a řekl, no tak něco povídejte. Tak jsem něco povídala na tom nádvoří Pražského hradu a on mě po chvíli řekl, 3 podmínky toho, abyste mohla režírovat, a to tak, že v Plzni, slečno, splňujete, jste vyšší než 165 cm, máte alt a vypadá to, že docela rozumně formulujete. Tak to byl, řekla bych, vstupní rozhovor s Otou Ševčíkem, který potom léta šéfem byl, zanechal po sobě velkou éru v činohře Plzeňského divadla a opravdu se stal tím, kdo mě tu první profesionální režii v životě nabídl. Kromě toho, že tedy jsem byla první ženská režisérka v takovém velkém 4-souborovém divadle v dějinách toho divadla, když mě představoval souboru, tak řekl, hleďte, ženská režisérka, Wendelin Budil rotuje v hrobě, wunderbar. Ota byl sudetský Němec ze severní Moravy, mluvil tedy stejně česky jako německy. Byl to po všech stránkách obdivuhodný muž, protože kromě toho, že byl vynikající činoherní režisér, on uměl i především operetu, kterou miloval. Krásně sám zpíval, auto řídil strašně, takže když nás někdy vozíval z Plzně do Prahy a obráceně, tak bylo nebezpečné, když se rozespíval, protože pak víc se věnoval té hudbě než řízení auta. No ale tím já jsem vlastně zahájila svou profesionální éru v profesionálním divadle, a to ještě v takovém divadle. Za prvé musím říci, že přijít do vícesouborového divadla, to je nádherný pocit, protože v tom jednosouborovém divadle, to je jako když je člověk jedináček v té rodině. Ale když v tom klubu se scházejí lidé z operního sboru, solisté, lidé z orchestru, činoherci, no je to prostě daleko lepší pocit, že člověk někam patří. A já jsem s velkou chutí posléze patřila do Plzně 15 let. V té době nejenom, že to byl zázrak, že byla někde nastálo angažovaná ženská, ale hlavně to byla doba, kdy se neměnili ti stálí režiséři. Protože být tam v angažmá znamenalo být v činohře v angažmá s Otou Ševčíkem a s panem Ivanem Šaršem, což byl nesmírně noblesní pán. A za těch 15 let, co jsem tam byla, tak málo kdy někdo hostoval u nás. A málo kdy my jsme hostovali někde jinde. Já jsem jednou hostovala v Pardubicích a jednou v Brně. To bylo vlastně všechno. Až potom v dobách normalizace přišla nabídka z tehdejšího Realistického divadla, kde jsem režírovala Annu Kareninu. A tam pan ředitel po premiéře, která dopadla dobře, tak mě nabídl angažmá, všem s podmínkou, že vstoupím do komunistické strany Československa, tak vzhledem k tomu, že jsem odmítla, tak jsem se ráda vrátila do Plzně. Těch 15 let v Plzni to reprezentovalo 45 inscenací. V divadle především komorním, ve Velkém divadle a pochopitelně v divadle v klubu. Divadlo v klubu vzniklo až později, ale tam jsme mohli si plnit své sny, pro které ta velká jeviště nebyla. Já jsem začínala Štechem, třetím zvoněním, úplně jinou inscenací, než dělal Václav Hudeček v Praze. Bylo to natolik, myslím, povedené a milé ta inscenace, že se to hrálo poměrně dlouho. Na poměry divadla, které žije na abonentech, to mělo dost repríz, tím se myslí téměř 30 nebo tak. Když na to myslím dneska, v době, kdy třeba v komerčních divadlech se nastuduje inscenace a předpokládá se, že těch repríz bude 100, a já si uvědomuju, že po té 30. repríze to teprve začíná být pro ty herce šmakovní a zajímavé. A když ta inscenace je dobře vystavěná, tak teprve začíná pořádně žít. Tak na ty naše reprízy, kterých bývalo u vážnějšího titulu tolik, kolik bylo abonentních skupin, to je třeba 16 nebo 18, plus dvakrát na volnou kasu, tak to je mně vlastně smutno. V Plzni za léta svého angažmá jsem odrežírovala 45 inscenací. A byl to repertoár naprosto nejrůznější, od komedií po tituly velmi vážné, protože dramaturgie plzeňské činohry to byla Máša Caltová, Johana Kudláčková a posléze nám tak do toho trošku mohla mluvit Eva Bezděková. To bylo terno, ta Eva, protože ta přišla do Plzně z Brna a ona se svou znalostí mnoha jazyků mohla třeba číst hry takzvaně z listu. To už se dneska nedělá, aby přišel překladatel a přečetl nám za odpoledne hru, takhle ji prolistoval a my jsme na hrubo věděli, co to je. A samozřejmě hry, které byly spojené s němčinou, tak to zase takhle dělal Ota Ševčík. Ale obě ty klíčové dramaturgyně činohry, to znamená jak Máša Caltová, tak Johana Kudláčková, oni hlavně si dávali pozor, abychom v těch normalizačních dobách dělali kvalitní repertoár. Ten repertoár, který se tam dělal a jak se dělal, to se dneska jmenuje střední proud. Myslím si, že publikum, které do toho divadla chodilo, by nejlépe mohlo říci, jestli nás a to, jak jsme divadlo dělali, ke svým životům potřebovalo. Já si myslím, že ano, protože v Plzni se do divadla chodilo a doufám, že se i chodí nadále, protože to je divadelní město. A ti lidé tím, jak jsem se zmínila, že tam jsou 4 soubory, tak oni jsou zvyklí si vybírat. Ale v každém případě publikum pozná kvalitu. My jsme ten střední proud, který předpokládal, tenkrát se to jmenovalo divadlo průběžného prožitku. Tak jsme byli v té škole, tím myslím Damu, v Brně na Jamu, v Bratislavě, v ŠMU, tak jsme byli vychováni, abychom se do budoucna věnovali divadlu průběžného prožitku. Teprve na sklonku 70. let najednou něco se zlomilo a šlo to pochopitelně taky s vývojem té šílené normalizace. Ale na ministerstvu kultury rozhodli, že při velkých kamenných divadlech je možné založit studiová divadla. My jsme byli jedni z prvních, kdo skočil po téhleté možnosti a v klubu mládeže Dominik, tenkrát u Velkého náměstí v Plzni, jsme nastudovali Patrikovi Kennedyho děti. To byla bomba. Pravdou je, že plzeňské publikum klasické ani nevědělo, kde to je a jak se tam jde do toho Dominiku, ale pak se to rozkřiklo, hráli jsme tam ještě Daňkovu bitvu na Moravském poli a pak se konečně otevřel tedy klub v Komorním divadle, kam se inscenace toho studiového charakteru přenesly. Myslím si dokonce, že z těch 45 inscenací třetina, které jsem tam režírovala, tak patřila do toho studiového prostoru. Když bych měla hovořit o souboru, tak musím říci, že já jsem přišla zhýčkaná z Národního divadla, z hlediska řemeslné kvality i talentu mnohých, které jsem tam potkala. A já jsem přišla jakoby do sesterského divadla. Já jsem přišla do divadla, kde paní Eva Vimrová, pan Neužil, paní Balašová byli mistři konverzačního divadla. To je něco, co v Praze uměli členové takzvaného Ornestína u pana profesora Ornesta, ale v jiných divadlech to zvykem nebylo, že by někdo tak uměl řemeslo. No a pak tam byla celá plejáda mladších kolegů, když dneska zjišťuji, že moje kolegyně ze školy Monika Švábová oslavila 50. výročí svého života v Plzeňském divadle, tak jenom nevěřím vlastním uším. Protože my jsme s Monikou začínali, odehráli spolu takový repertoár, o jakém se může herečkám v jiných divadlech jenom snít. Totéž se týká jejího manžela Pavla Pavlovského, mého spolužáka z Damu, který s výjimkou právě krátkého působení v divadle Za branou a v realistickém divadle, kde ve zmíněné inscenaci Anny Kareniny hrál Vronského, ten tam také strávil nejenom celý život, ale hlavně opravdu ten repertoár od D'Artagnana, kterého jsme shodou okolností dělali spolu, po Krále Líra, toho už jsem tedy nerežírovala. Ale kromě těchto dvou stálic, jenom protože stále v té Plzni jsou a jsou činní, tak samozřejmě bych se ráda zmínila třeba o Věře Vlčkové. To byla tak nevídaně talentovaná kolegyně, která bohužel zemřela v 45 letech na rakovinu. Ale to je jenom tak, že jsem teďka tak trošičku se dotkla, ale to je Jana Kubátová, to byla Zorka Kostková, která teď už v divadle není, to byla Daša Neblechová, to byl pan Kostka. A tak dále, těch herců prostě byla taková spousta. A tolik jich tou Plzní prošlo, těch, o kterých dneska se tedy říká, že patří k těm takzvaně hvězdám, no to je všecko tak relativní. Ale rozhodně talentovaní a milí do dneška jsou Naďa Konvalinková, Zuzka Byčovská, Johana Tesařová, Tereska Brodská, Pavel Kikinčuk, Bára Štěpánová, která hrála třeba ve Skleněném zvěřinci Williamsově, čili ne jenom v těch třeba televizních seriálech, odkud ji lidé znají. No a samozřejmě my jsme angažovali do Plzně, tenkrát my, tím se myslí umělecká rada, tedy Ota Ševčík, Johana Kudláčková, Máša Caltová a já, jsme angažovali třeba Antonína Procházku, který tam zůstal také celoživotně. Ale hráli si s náma takoví hráči a herečky, o kterých možná v jiných divadlech by mohli jenom snít. Když připomenu ještě dva neboštíky, třeba Pavla Pípala nebo Milana Vlachovského. Já bych k té normalizační době dodala to, že s těmi orgány krajského výboru partaje jsme to měli těžké i v tom, že ředitelna a ředitelství divadla sousedilo, bylo jakoby na rohu ve stejném domě jako krajský výbor partaje. A co se šustlo za tou zdí, to jsme my věděli v divadle. Ta doba normalizace pochopitelně byla ve všech divadlech si sobě podobná. To znamená cenzura nejvyššího kalibru, ale v Plzni to mělo tedy zvlášť ostrý rozměr, protože vlastně ten západočeský kraj, to byla taková západní hranice socialistického tábora, takže tam všechno bylo ostřejší. My jsme dokonce uvedli Hrubínovu srpnovou neděli a dlouho, dlouho byly rozhovory na té partaji, jestli se to musí jmenovat srpnová neděle. Nebo Vampilova, Lov na kachny. Byl to sovětský autor, Ne, byl závadný, protože to nebylo takové to po srsti, jak máme všichni ten socialismus vnímat. Pochopitelně moc se mě nechce šířit o antichartě, protože ta proběhla také jako všude, to znamená sezvaných těch 300 zaměstnanců a všichni jsme byli vyzváni k podpisu. Já jsem se zeptala před těmi 300 lidmi, jestli nemůžeme být seznámeni s tou chartou tedy. No tak pochopitelně Ota Ševčík to pak dlouho, dlouho žehlil tenhle ten malér, protože on sám v partaji nebyl. Byl jako každý šéf povinen mít několik partajníků, kterých bylo asi 3 nebo 4 v té činohře. Já, abych pravdu řekla za sebe s tou antichartou, já jsem tu odvahu nepodepsat nesezbírala. A pak jsem si mnohokrát říkala toho Exupéryho, že člověk je takový, jakým je schopen být a někdy ho to tíží. Tak já jsem tuhle tu tíhu nesla dlouho, dlouho na sobě. Nicméně pak, když přišla ta chvíle, kdy jsem považovala za nutné zaujmout tedy stanovisko a něco konečně udělat, tak to jsem udělala až pak v Ostravě. Co se týče tedy toho ideologického dozoru, musím říci, že ten Ota Ševčík bruslil statečně někdy samozřejmě s tím, že projevil jistou míru zbabělosti jenom proto, že chtěl zachránit to, co se zachránit dalo. Takže například my jsme s Kapesním divadlem, které fungovalo ve stejné době jako Plzeň, tak jsme vyjížděli, jak jsem se zmínila, jak si zadarmo do těch různých zahraničí. Ale vždycky na to musel být souhlas krajského výboru partaje a ROH v divadle. Ono to nějak procházelo právě tím, že jsme byli divadlem především pro děti. A pak najednou se to zadrhlo a v předvečer odjezdu do Řecka na nějaký velmi prestižní festival, tak ten výbor na partaji vedle za tou zdí se sešel a nějaká dáma tam pronesla historickou větu, ale tuto nám soudružka nějak moc jezdí. A zatrhli to. No, z toho vyplynulo, že Zdenka Kratochvílová by bývala měla odjet sama, jenom s technikem, kterého by dodali příslušné orgány, tak se chvíli vzpěčovala, ale pak jí řekli, že už by nemohla ani učit na konzervatoři. No zkrátka s týdenním zpožděním beze mě odjela. A hráli jsme tam šatnu na pláži v tom Řecku. Zatímco měla hrát obden, protože to bylo těžké solo, tak musela odehrát denně ta představení. Tam bylo řečeno, že to bylo z nějakých technických důvodů. No a vrátila se z toho Řecka a v podstatě to její tělo bylo zralé k odepsání. No a tím také skončilo Kapesní divadlo. A tohle já jsem té Plzni velmi těžko mohla prominout. Ota tenkrát se zachoval, jak jsem se zmínila před chvílí, ne úplně statečně a oznámil, že odcházím do Ostravy kvůli tomu, že tam budu mít větší gáži. Měla jsem tam o 100 korun větší gáži. A vyměnila jsem po těch 15 letech svou milovanou Plzeň za Ostravu, kde jsem potom byla 3 roky a kde už ale proběhla sametová revoluce. Ale já bych se ještě jednou ráda vrátila k těm studiovým divadlům. Když se ohlédnu zpátky a řeknu si, kde jsem vlastně strávila nejlepší léta svého života, tak ta pohltilo divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Tam bylo odevzdáno nejvíc energie, nejvíc nápadů, nejvíc toho, co bych dneska nazvala takhle. Aby mohlo vzniknout něco nového, tak musí být napřed něco starého. A to staré, je-li kvalitní, tak od něj se to nové, ty experimenty se odrážejí daleko lépe, než kdyby to bylo od něčeho, co už bylo pomalu schnilé. Já teď myslím na to, že to divadlo toho průběžného prožívání, to se začalo lámat u nás nedaleko v západočeském kraji v Chebu, kde byl v té době vlastně ve vyhnanství pan Grossman. Začínal tam Mirek Krobot, byl tam Míla Klíma jako dramaturg. Ale všichni společně jsme měli jeden cíl. Dosáhnout toho, abychom byli součástí tématu těch inscenací nejenom jako režiséři, ale aby i herci se stali autory svých postav. Aby byli za ty postavy zodpovědní. Aby se vlastně mohlo naplnit krédo, které diváci dobře četli, to jest umět číst svou dobu a umět na ní odpovědět. Pochopitelně lidé tenkrát hledali podtexty úplně ve všem. Mnohdy i tam, kde jsme je nezamýšleli. Ale v těch studiových divadlech ten dialog s diváky už byl daleko přímější, daleko otevřenější. Já jsem ještě pracovala ve studiovém souboru v Olomouci, to se jmenovalo Studioforum, kde si také řekli o Kennedyho děti, a to bylo v baru divadla hudby. A dělali jsme tam Přidalovu Pěnkavu Sloutnou. Také hru, která nikde jinde se nehrála. Když bych se ještě měla zmínit o lidech, kteří nejsou na tom jevišti vidět, to jsou výtvarníci, to jsou skladatelé, tak rozhodně z Plzní souvisí Ksea Pavlousková, Ivo Žídek a Jaroslav Malina. To byl takový vynálezce jevištní, který se posléze pak po revoluci stal dokonce rektorem AMU. Člověk, který mluvil jak rusky, tak anglicky. Když jsem pak pracovala v Ostravě, tak za mnou jezdil do Ostravy a my jsme tam spolu mluvili anglicky, abychom měli aspoň dojem, že jsme v cizině, protože Ostrava vlastně byla nádherná cizina. V plzeňském rozhlasovém studiu jsme v roce 1973 natočili detektivku Vilkýho Kolince Žena v bílém, pětidílnou detektivku. Inscenaci ve skvělém provedení herců tehdejšího divadla Josefa Kajetána Tyla vydal v roce 2018 Radioservis. Dramatizace Helena Šoltésová, hudba Pavel Šoltés, režie Lída Engelová. Uslyšíte Věru Vlčkovou, Moniku Švábovou, Pavla Pavlovského, Zoru Kostkovou a Václava Neužila.
Ošetřovatelka říkala, abychom čekali po setmění u zadní branky zahrady.
Tady je branka. Je zavřená.
Měla by tu být každou chvíli.
Myslíte, že je na ní spolehnutí?
Bojí se přirozeně o místo. Ale dala jsem jí 200 liber a 200 jsem jí slíbila, až přivede Anu Ketrikovou. Valtře, my s ní za každou cenu musíme mluvit.
Myslíte, že opravdu něco ví o minulosti Syra Percivala? A že to řekla Lauře?
Proč by jinak Syru Percivalovi tolik záleželo na tom, abychom se s ní nesešli?
Když jsme ji potkali v Limerick, říkala něco o zákristii Wilmingtonského kostela.
Počkejte, poslouchejte.
Kroky. Dva lidé.
Ustupte do stínu, rychle. Ošetřovatelka neví, že jste tady. Je tu někdo? To jste vy, sestro?
Jste sama?
Ovšem.
Neměla jsem to dělat. Kdyby se to dověděl pan doktor, vyhodil by mě.
Přivedla jste ji?
Slíbila jste mi peníze.
Tady je 200 liber. Ale dostanete ji, až ji uvidím.
Tak pojďte do zahrady a já zamknu. Potom vás zase pustím.
Ne. Řekla jste, že ji přivedete k brance. Přiveďte ji a dostanete 200 liber.
Když na tom trváte.
Sestro, co to znamená? Kam mě to vedete?
Proboha, tiše, slečno Ketriková.
Tady máte zbývajících 200 liber. Chci se slečnou Ketrikovou mluvit o samotě.
Kdo jste? Co mi chcete? Kdo je to s vámi?
Nebojte se. Jsme vaši přátelé.
Vy nejste z ústavu? Proboha vás, prosím, udělejte, co vám řeknu.
To přece, to není hlas Anny Ketrikové.
Poslouchejte mě. Najděte v Londýně Marianne Helkombovou. Řekněte jí, že její sestra žije a že je tady.
To není možné. Lauro. Lauro, to jsem já, Walter.
Ty ses vrátil?
Slečno, vy jste řekla, že přijdete sama.
Marianne, Laura omdlela.
Vy jste mě podvedla, slečno. Já teď přijdu o místo.
Rychle, Valtře. Odneste Lauru do kočáru.
Marian, jak jsi tenkrát mohla odjet z Blackwateru a nechat mě tam samotnou?
Já? Ty jsi přece odjela. Já jsem byla nemocná.
On mi řekl, že ses uzdravila a že jsi odjela napřed do Limerick ohlásit, že tam přijedu za tebou.
To byla lež.
Měla jsem jet přes Londýn a přenocovat tam v domě hraběte Foska. Čekal mě na nádraží v kočáře a odvezl mě tam. Byla jsem unavená po cestě. Dal mi sklenici vody. Navíc se nepamatuji. Probrala jsem se až na tom hrozném místě.
Lauro, miláčku, uklidni se. Nemysli už na to.
Teď musíme najít někoho, kdo by dosvědčil, že jsi to opravdu ty.
Snad váš rodinný právník. Jak se jmenuje?
Pan Gilmore. Loni na podzim zemřel. Nezbývá, než jet do Limerick.
Já už jsem ti řekl, Marian, že to Laura není a nemůže být a už mě přestaň trápit. Jsem nemocný člověk. Přijal jsem tě jenom proto, že tě znám. Začala bys mi tu třískat dveřmi a to by byla moje smrt.
Strýčku Fairly, nechci nic jiného, než aby ses na ní aspoň podíval.
Víš dobře, že nesmím přijímat návštěvy cizích lidí. Laura umřela, ještě jsem se z toho nevzpamatoval a ty mě už zase rozčiluješ.
Ale umřela ta druhá žena. Hrabě Fosco jenom za Lauru vydával.
Jak by mohl vydávat za Lauru někoho jiného?
Ty jsi ji neviděl. Byli si opravdu velice podobné.
Tišeji. Hrabě Fosco by nebyl něčeho takového schopen. Přišel mi tenkrát oznámit tu smutnou zprávu velmi šetrně.
A řekl ti také, že se domluvil se sirem Percivalem, jak se zmocnit těch 20 000, které měl po Lauře zdědit podle té nešťastné svatební smlouvy?
Nekřič tolik, pro boha. Nevíš, jak mě tím týráš.
Pan Gilmore ti řekl, že za takovou smlouvu žádný právník nemůže převzít odpovědnost. A že tím siru Percivalovi dáváš 20 000 zájem na Laurině smrti.
Co? Chceš dělat výčitky nemocnému člověku?
Laura čeká venku. Je s ní pan Hartright.
Tak ať potvrdí pan Hartright, že je to Laura. Proč já?
Zavolám je. Lauro, Valtře! Prosím vás.
Stričku, ani se na mne nepodíváš. Jsem to opravdu já, Laura.
Pane Fairly, přece ji poznáte.
A, pan Hartright.
Stričku, když jsem byla malá, udělala jsem ti čajem skvrnu na nějakou rytinu. Ty se zlobil a já jsem ten obrázek namočila do čaje celý, protože jsem si myslela, že potom tu skvrnu už nebude vidět.
Ne, nepamatuji se. Nemám žádnou rytinu politou čajem. Ne.
Protože si ji potom prodal nějakému londýnskému sběrateli. Tu skvrnu už opravdu nebylo vidět a on nic nepoznal. Smál se s tomu.
Nevzpomínám si, ne.
Ty mě opravdu nepoznáváš.
Ne, jděte všichni pryč. Nechte mě na pokoji. Já jsem nemocný člověk.
Nejsi, stříčku Fairly. Jsi jenom sobecký člověk. Vždycky jsi byl. Ale nikdy jsem netušila, kolik zla dovede sobecký člověk udělat jen proto, aby měl pokoj.